Primorska podust je redka in ogrožena vrsta ribe, ki živi le v Italiji in Sloveniji. V sosednji državi je redka in upadu. Najdemo jo le še v nekaterih potokih porečja Pad, pri nas, ker je omejena na zahod države, pa je še leta 2017 živela samo v dveh majhnih vodotokih v Goriških Brdih. Stanje je popravil projekt Life for Laska, saj primorske podusti že plavajo v treh potokih v porečju reke Vipave in vse kaže, da se tam tudi razmnožujejo. Zavod za ribištvo, ki je vodilni partner projekta, ni posegel v vodotoka iz Brd. Projektnega partnerja je poiskal v Italiji. Parco Lombardo della Valle del Ticino je bil tisti, ki je prispeval ribe. Zavod za ribištvo pa jih je začel gojiti. Vodja ozaveščanja projektu Samo Bratoš.
Mi smo jih vložili samo v Vipavsko dolino, v pritoke reke Vipave in sicer v potok Močilnik, potok Ozlenšček in potok Jevšček.
Za enkrat. Če bodo selitev uspešne, jih bodo še naprej vlagali v porečje Vipave, pa tudi v porečje Soče in Pada. Primorska podust je bila na Vipavskem prisotna že v preteklosti. Celotno območje reke Vipave pa je edino območje Natura 2000 za to ribjo vrsto. Pred preselitvijo pa so tudi preverili
habitatni tip, če jim odgovarja zasenčenost, torej podlaga v potoku in tako dalje in smo se potem odločili, da so te trije najbolj primerni. Vendar bomo potem tudi naprej po koncu projekta, če bo le možno, tudi v še ostale pritoke reke Vipave jo vložili, da omogočimo pač populaciji, da ostane močna, da se ukrepi in konec koncu, da se začne tudi sama v naravi razmnoževati.
Vrsta je na Vipavskem izginila zaradi tujerodne podusti in degradacije okolja v prvi polovici 20. stoletja. Njena vrnitev je pomembna.
Zaradi tega, da se ohrani torej biotska raznolikost. Ne? Vsaka vrsta, tudi če je bila prisotna, pa jo ni več igrala v okolju svojo vlogo. Ne? Tako igra tudi ta majhna ribica svojo vlogo, bi rekel, v okolju. In če pogledamo tudi mogoče z vidika ljudi, ne? Življenje pod vodo je mogoče malo manj otipljivo oziroma vidno, kar se dogaja tam, ne? Ker recimo, če spremljamo neko žival v gozdu in tako dalje. Ne? Ampak so tudi ta vodna okolja in tako dalje so pomembna za ohranitev. Zato smo se pač odločili, da vrnemo to ribico v domače okolje, kjer je nekoč bila.
Kaj pomeni sočasna prisotnost tujerodne podusti?
Mi smo skozi projekt se trudili vsaj na tistih odsekih, kjer smo torej primorsko podust vlagali, stranjevali tujerodno, ne, donosko podust, to pa zaradi tega, da bi vsaj v začetni fazi, dokler se populacije ne okrepijo, torej vsaj iz tistih koncev odstranili primorsko podust. Seveda, v prihodnosti pa bojo nekako te dve vrsti mogle sobivati. Ne. Tu ne govorimo, da je primorska podust gnilna iz tega okolja samo zaradi vpliva donoske podusti, ampak predvsem tudi zaradi degradacije okolja, kot se že prej omenila. Ne. Torej, regulacije, melioracije.
Projekt Life for Laska, v katerem so Zavodu za ribištvo pomagale tudi lokalne ribiške družine, se je začel oktobra leta 2017, zaključil naj bi se konec leta. V tri potoke na Vipavskem so doslej vložili 75 tisoč osebkov primorske podusti. Do konca projekta jih bodo še 30 tisoč, tudi že iz slovenske ribogojnice. Vodilni partner tega Lifeovega projekta je torej Zavod za ribištvo Slovenije, Samo Bratoš.
Trenutno smo še v fazi dogovarjanja, da bi ta projekt podaljšali še za nekaj cajta, prav z namenom, da bi še mogoče malo bolj ojačali te populacije, ko smo jih zdaj uspeli nekako vrniti v vodo.
Primorska podust zraste le od 18 do 20 centimetrov, zato mladic niso ravno šteli. Monitoringi pa so projektne partnerje razveselili.
Smo opazili tudi na ribah drsne izpuščaje, tudi relativno hitro in uspešno rast, ne? Se pravi, da se riba uspešno prehranjuje in kakor kaže tudi pogoji govarjajo. Drsni puščaji pa so pokazatelj tega, da naj bi se riba drstila, tako da smo prepričani, da smo na dobri poti proti uspehu.
Populacije bodo spremljali tudi po zaključku projekta in ribo še naprej gojili v ribogojnici Soče v Kobaridu. Za konec pa še to, kot smo omenili, primorsko podust na Vipavskem izpodriva tujerodna donoska. V preteklosti so bile zgodbe o naselitvah tujerodnih vrst kar pogoste po vsej Sloveniji. Spomnimo se le na Rdečeperko in Cerkniško jezero.
Do takih dogodkov je na žalost v preteklosti prihajalo, ker je bilo Seveda, dosti manj znanja v stroki in tako dalje. Dan danes se tega seveda ne počne, ne? Tudi ribiške družine, njihovi člani so kar dobro ozaveščeni o tej problematiki. Je pa res, da se mogoče na posameznih lokacijah še kdaj zgodi, da recimo nekdo, ko ima doma mogoče kakšno vrsto, ko ne spada v naše okolje, v akvariju recimo, ne? Pa se je naveliča, če lahko temu tako rečemo, jo tudi spusti v naravno okolje, ker misli, da bo s tem torej naredil ribi uslugo, ne? Če pa pogledamo, kakšne težave lahko s tem povzroči, je pa to, ja, seveda, še posebej problem.
Kar težko nadzorujemo. Stroka in ribiške družine pa so danes dovolj ozaveščene, je še povedal Samo Bratoš iz Zavoda za ribištvo Slovenije. Z njim sem se pogovarjala Maruša Mele Pavlin.